Набажэнствамі, выставамі і адмысловымі мерапрыемствамі будзе адзначацца ў аўстрыйскіх дыяцэзіях тыдзень для жыцця. Ён пройдзе ў канцы мая, пачатку чэрвеня. Касцёл хоча звярнуць увагу на абарону жыцця і патрэбу жыццясвярджальнасці грамадства. У сувязі з гэтым падчас шматлікіх падзей тыдня для жыцця будзе зроблены націск на унікальнасць чалавечага існавання і каштоўнасць жыцця інвалідаў. Адбудуцца лекцыі і дэбаты па пытанні пренатальнай дыягностыкі. Пасля становчага вопыту правядзення тыдня для жыцця ў Зальцбургскай архідыяцэзіі, аўстрыйскія біскупы вырашылі з 2010 года праводзіць яго па ўсёй краіне. У пастырскім пасланні з гэтай нагоды яны звярнуліся да грамадзян краіны мець больш мужнасці ў адносінах да сужэнства і дзяцей. «З кожным дзіцяці прыходзіць новая надзея ў свет», – напісалі яны. Сужэнскія пары павінны самі браць на сябе адказнасць у прыняцці рашэння аб колькасці дзяцей, падкрэслілі біскупы, спасылаючыся на другі Ватыканскі сабор, які акрэсліў гэта паняццем адказнае бацькоўства. Каталіцкі касцёл выступае супраць планавання сям'і ў тым выглядзе, які прапануе сённяшні свет. Паводле іерархаў, пары павінны ў сумеснай адказнасці, улічваючы ўласныя духовныя і матэрыяльныя магчымасці, прымаць рашэнне аб колькасці дзяцей і інтэрвале паміж родамі.